რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი 2 წელია ცოცხალი აღარ არის. ქურთების ლიდერი აკრიტიკებს სირიაში უსაფრთხო ზონის შექმნის გეგმას. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ოფიციალურმა პირმა ვინაობი საჯაროდ განხელა არ მოისურვა. მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია, მაგრამ ავღანეთის ტელევიზიამ თავრობის ღაროებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ცნობა მოლა ომარის სიკვდილის თაობაზე პაკისტანმა მიაწოდა ქაბულს და რომ თალიბანის ლიდერი მოკლულია. წარსულში ბევრჯერ გავრცელებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე, მაგრამ დღეს პირველად მოხდა, რომ ინფორმაცია ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს, თუნდაც პირად საუბრებში. ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ზაფარ ჰაშემიმ დღეს ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ჯერ არ არის დადასტურებული ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე.
We're aware of the reports about passing away of
ჩვენ გავეცანით ცნობებს თალიბანის ლიდერის მოლა ომარის გარდაცვალების შესახებ. ჯერჯერობით ვიმყოფებით ამ ცნობების განხილვის პროცესში და როგორც კი შევიტყობთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ან ამ ცნობების დადასტურებას მედიას და ავღანელ ხალხს ვაუწყებთ ამის შესახებ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა. თალიბანის წარმომადგენლები უარყოფენ ინფორმაციას მოლა ომარის გარდაცვალებაზე. პაკისტანის პოლიციის ცნობით მოკლე სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ლაშკარე ჯანგვის ლიდერი მალიკი შაკიმი, მისი ორი ვაჟიშვილი და კიდევ 11 ადამიანი ურთიერთსროლისას, რომელიც მოხვა შეიარაღებული პირების თავდასხმას პოლიციის ბადრაგზე. თავდამსხმელები ცდილობდნენ პოლიციის მიერ დაკავებული მალიკი შაკის გამოხსნას. შეერთებულ შტატებს მალიკი შაკი შეყვანილი ხავდა ტერორისტების სიაში. დამპირის მიერ დაარსებულ ჯგუფს პასუხისმგებლობა აქვს ნაკისრი ასობით სამოქალაქო პირის უმეტესილად შიიტი მუსლიმების დახოცვაზე. თურქეთში ქურთების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერი სელაჰატინ დემირტაში აცხადებს, რომ თურქეთისა და შეერთებული შტატების გეგმა უსაფრთხო ზონა შექმნან ჩრდილოეთ სირიაში არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, BBC-ს უთხრა, რომ თურქეთის სამხედრო ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყენებს საბაბად საიმისოდ, რომ მიერიშები მიიტანოს ქურთების მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრ მეამბოხეებზე. ვაშინგტონი ქურთების ორგანიზაცია პეკაკას ტერორისტულ ჯგუფად მიიჩნევს, მაგრამ მხარდაჭერას უწევს და აღჭურვილობას აცხადებს ქურთ მეამბოხეებს ერაყში და სირიაში ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლველად. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართა მოწოდებით ნუდაადებს ვეტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, შეიქმნას ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამხსარო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ბრალდებულ პირებს. მაგრამ კრემლის განცხადებით პუტინმა რუტეს უთხრა, რომ კვლავაც გადაჭრით ეწინააღმდეგება ასეთი ტრიბუნალის შექმნას. ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 298 ადამიანიდან უმრავლესობა ნიდერლანდელები იყვნენ. რუტეს ადმინისტრაციის ცნობით ის ტელეფონით შესაუბრა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს გაეროს უშიშროების საბჭოში 29 ივლისისთვის, ანუ დღეისთვის დანიშნული კენჭის ხრის დაწყებამდე. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში სამწუხაროს და შემაშფოთებელს უწოდებენ მედია საშუალების მიერ მოსახლეობაში მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას და მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მილსადენებზე დაგეგმილი გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, მოსახლეობის ბუნებრივი აირით მომარაგება ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი გადაცემა, იწყება 17 საათზე და 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ადამიანთა ვაჭრობის, მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეს ბატონ ლაშა ჯინჯიხაძეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეხმაურება ხვალინდელ დღეს, ხვალ ადამიანების ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება მსოფლიოში, ეს გაერო აღნიშნა ეს დღე, მე მგონი 2010 წელს პირველად, და ვისაუბრებთ სწორედ ტრაფიკინგთან ბრძოლის წინააღმდეგ რა ხდება საქართველოში ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. მაგრამ პირველ რიგში ბატონ ლაშას მინდა ვკითხო, რას წარმოადგენს ფონდი, რომელიც შეხებაც ვისაუბრებთ, რომ უბრალოდ იცოდეს რადიოსმენელმა რა ასქოთ გევალებას თქვენ და რა არ
გევალებათ. სიამოვნებით, პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელებს. სახელმწიფო ფონდი სერვისებს აწვდის ტრაფიკინგის სხვებს თუ დაზარალებულებს. ეს არის ფსიქოლოგიური მომსახურება, ეს არის იურიდიული დახმარება, ეს არის თავშესაფრით მომსახურება, ერჯერადი კომპენსაცია და ასევე ცხელი ხაზით მომსახურება, ასევე სამედიცინო დახმარება საჭიროებიდან გამომდინარე. ეს სერვისები აქვს ფონდს.
რამდენი ხანი არსებობს ეს ფონდი?
ფონდი არსებობს 2006 წლიდან. ეს არის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული, შექმნილი ტრაფიკინგის შესახებ კანონის მეცხრე მუხლის შესაბამისად და უკვე 8 წელია, მეცხრე წელია ფუნქციონირებს ფონდი. დაახლოებით 70-80 ტრაფიკინგის სხვებს გაუწია დღემდე მან მომსახურება, როგორც თავშესაფრით, ასევე კომპენსაციის თუ სხვა სახით.
თქვენ კი ხართ დამოუკიდებელი ფონდი, მაგრამ ნუ ესეთი საქმეა, რომ ალბათ ძალიან ბევრ სხვა ორგანიზაციასთან გაქვთ მუდმივი კავშირი. პირველში ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტროსთან, ხო?
ფონდი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის სოციალური სამინისტრო, რომ მის სისტემაში შემავალი დაწესებულება არის. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ ფონდს, სხვადასხვა მიმართულები აქვს, არა მარტო ტრაფიკინგის მიმართულება, არამედ ოჯახში დაავადების თავშესაფრები აქვს, ანალოგიურად სერვისებს თავოსებს ოჯახში დაავადების ხარფლებს, გარდა ამისა ხანდაზუსტა პენსიონატები, შეზღუდვის კონე პირთა პენსიონატები და ბავშვთა მიმართულებითაც.
კი, დღეს ჩვენ კიდევ ორი სტუმარი გვეყოლება გადაცემაში და მათთან ალბათ დეტალებზე კიდევ ვისაუბრებთ. ეს ისეთი სფეროა, რომელიც მათ იმდენ რამეს ეხება, რომ შეიძლება ერთი საათის არ ეყოს ადამიანს, მაგრამ პირველ რიგში მინდა კითხოთ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ, საქართველოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც ამბობენ, ჩვენ ისევ ვერ გადავლახეთ პირველ ჯგუფი, მე მგონი, ვერ მოხდით პირველ კალათში, ხო? რას ნიშნავს ეს და რამდენად გეხებათ თქვენ ეს?
დიახ, რა თქმა უნდა, ამერიკის დეპარტამენტის ანგარიში კომპლექსურად არის, ასე ვთქვათ, შეფასებული და ყოველწლიურად ხდება შეფასება ქვეყნის, მათ შორის რა თქმა უნდა სერვისების მიმართულებითაც. სერვისების კომპონენტში რა თქმა უნდა ფონდსაც ეხება მიმართულებით.
მაგრამ ეს კი თქვენს ხართ
პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სერვისების მიმართულებით ანგარიში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უარყოფით კონტექსტში არ არის შეფასებული, პირიქით მოხსენებული არის როგორც პროგრესი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი დახვეწის პროცესი, სერვისების მიმართულება, გაზიარება უცხო ქვეყნის გამოცდილების. იქ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში მინდა გითხრათ, მატერიალური ერთჯერადი კომპენსაციის გაცემა, ასე ვთქვათ, ორიგინალური ფორმაც კი არის რი ქვეყნებში ესეთი კომპენსაციის სახით, რომ სახელმწიფომ თვითონ გასცეს ესეთი კომპენსაცია, არ არსებობს.
რა არის ეს კომპენსაცია? მაგალითად, თუ უზბეკეთის მოქალაქეს არ გვაქვს საქმე, ხო, კომპენსაციაში იგულისხმება, რომ შეიძლება თქვა ბილეთი აუღოთ თვითფინანს.
ბილეთი დაბრუნების მიმართულებით ეს არის კომპენსაცია, არის ფულადი გამოხატულები,
მხოლოდ
ფულადი გამოხატულები.
რამდენი არის
ეს? არის ერთჯერადი 1000 ლარის ოდენობით გაიცემა კომპენსაცია. კომპენსაცია არის ერთ-ერთი სერვისი, რომ დაეხმაროს რაღაც საჭიროებებში, რაც მას ესაჭიროება პირველადად. თუმცა ბილეთის აღებას რაც შეეხება, ეს უკვე რეინტეგრაცია და მისი დაბრუნების მიმართულებით. ეს ეს ფონდის სერვისი არის, ანუ თუ კი მას ესაჭიროება თავის ქვეყანაში, წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება, ფონდის დახმარებით შესაძლებელია მას მოუწესრიგდეს, ვთქვათ, იგივე დოკუმენტაცია თუ ამხრივ აქვს პრობლემა, და შემდგომ ვიზრუნოთ ბილეთის აღებაზე და მის მშვიდობიან დაბრუნებაზე.
და იქ გავგვარკვიოთ, ეს კალათები რა არის? მე რამდენიც ვიცი, 2013 წლიდან გავუარეს ამ მდგომარეობას, ჩვენი პოზიცია გავუარეს და როგორც ვიცი, რამდენიც.
ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ალბათ შეფასებითი არის, ალბათ ყველაფერი შედარებითი არის ზოგადად. თუმცა რომ გითხრათ, როგორც მე ფონდის წარმომადგენელმა, როგორც სერვისების მიმართულებით უფრო მომუშავე ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, მინდა გითხრათ, რომ გავუარესაც ამბობთ ხედა. პროგრესი უფრო მეტი არის ჩემი გადასახედიდან პირადად, იმიტომ რომ მუშა პროცესში და პრაქტიკაში ყველა თითოეულ ჩვენთაგან ხვეწავთ, თითოეულ ჩვენთაგან ვიღებთ გამოცდილებას და მეტი გამოცდილება. რიგ შემთხვევაში ამაზე სტატისტიკაც მეტყველებს, თვითონ ფონდის სტატისტიკაც მე შემიძლია რამოდენიმე თქვა,
რაც
მოვიყვანოთ სამომავლოდ. მაგალითად, თუკი 2011 წელს გაიცა თქვა 6 პერსონაზე კომპენსაცია, მსხვერპლზე 2012 წელს 6-ზე, 2013 წელს 21 ტრაფიკინგის სხვებზე თუ დაზარალებზე გაიცა კომპენსაცია 2014-ზე 9-ზე და 2015 წლის ივნისის კომარებ უკვე 17 პირზე არის გაცემული კომპენსაცია. ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ 17 ადამიანი იქნა იდენტიფიცირებული, მოგმართა, მათ სტატუსი აქვთ შინაგან საქმის დროს მიერ მინიჭებული თუ მოდმე მოქმედი ჯგუფის მიერ მინიჭებული, ამაზეც მინდა ორიოდეს ისეთ
რა თქმა უნდა ისეთ.
შეგვამცეს სტატისტიკაც მეტყველებს მომართვიანობის დაზე, შეგვამცეს ადამიანებს კომპენსაციის გარდა სხვა სერვისებიც მიეწოდებათ, თუ საჭიროებენ ისინი ფსიქოლოგის დახმარებას, რიგ შემთხვევაში მათ თავში საფარი ესაჭიროებათ, განსაკუთრებით თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან და არ აქვთ ასრული ან საფრთხე იმუქრებათ რა, იმით რომ თავში საფარი არის დაცული უზრუნველყოფილი დაცვით. იქ არის ოთხშერადი კვება, საჭირო სამედიცინო დახმარება, პირადი მოხმარების აგნები, ტანის ამოსაჭიროებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად გავუარესებას სერვისების მიმართულებით ვეხედავ.
როგორი მეთოდოლოგიით მოხდა ეს თუ ისიც ეს დადგენა?
მეთოდოლოგიაზე ვერ მოგახსენებთ ნამდვილად.
Ну, ალბათ რაოდენობაზეა საუბარი, ხო? არა, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამბობენ რომ აი ამ შედეგებმა შეიძლება ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში შეაფერხოს. ფერხოსო, არც რამდენად მართალია.
Ну, შესაძლოა და რაღაც პარალელი გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, შესაძლოა თუკი ევროლიბერალიზაციის ექსპერტები, ვთქვათ, გაითვალისწინებენ და ჩათვლიან საჭიროდ რომ დაეყრდნენ რაღაც, ვთქვათ, ირიბად მაინც ამ ანგარიშს, ალბათ მათთვის შესაძლოა ეს რაიმე
ხო. მაგრამ მათ რატო კითხეთ მეთოდოლოგია? მაგრამ უნდა გაითვალისწინონ ალბათ გეოგრაფიული მდგომარეობა, მაგალითად, რომ სამომავლოდ რომ დანია არის საუკეთესო შედეგი აქვს დანიას, ну ცოტა გამეღიმა, იმიტომ რომ დანია აბსოლუტურად სხვა გარემოშია და სხვა პიროვნება. ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობა, ну, სხვა სახარბელო არ არის.
ნამდვილად ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ საქართველო წლების პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ საქართველო არის როგორც წარმოშობის ქვეყანა, ისე ტრანზიტი ქვეყანა და ასევე მიმღები ქვეყანა. ანუ ტრაფიკინგის სხვადასხვა ფორმა გვხვდება საქართველოში, როგორც გამტარი ქვეყანა, როგორც მიმღები ქვეყანა, ანუ ჩვენთანაც ხდებიან ტრაფიკინგის სხვადასხვა ადამიანები, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ხდებიან სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ტრაფიკინგის სხვადასხვა. თუმცა სერვისებს რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში, ანალოგურად იღებს ყველა იმ სერვისს, რაც საქართველოს მოქალაქეს შეიძლება შესთავაზოს სახელმწიფო. გარდა ამისა, თუ კი მას ყავს მასზე დამოკიდებული პირისპირლოვანი ბავშვი ან ადამიანი, რომელიც მის გარეშე ვერ არსებობს, ფონდი ასევე მის უზრუნველყოფასაც ახდენს თავში საფარში და
გარდა ამისა, ის ხერხი ბავშვები თუ არის?
იცით რა არის ფონდის სტატისტიკიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყავდა, ჰქონდა ისეთი შემთხვევა, გახდათ და საკუთარი ოჯახის წევრისგან
იყო სკოლის
ჩართული, ასე ვთქვათ, და ჩართული იყო ასე უცხო ქვეყნის მოქალაქეც.
პროსტიტუციაზე ვაფარებ.
ეს არის ასე ვთქვათ სურათები, რომელიც შეიცავდა
ახლა პედოფილები.
Ну, скавси, вот,
ну, ასეთ შემთხვევებიც კი არის. მაგრამ თქვენ ამერეთ არ გიხებათ, რომ მე თუ მკითხავ, ესეც ვაჭრობა არის, ესეც ბავშვები ქუჩაში მათხოვებენ, მაგალითად, ესეც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმაა, თუ არა?
შესაძლოა იყოს ტრაფიკინგის ფორმა. ანუ მხოლოდ რადგან ქუჩაში დგანან ბავშვები, ყველა ტრაფიკინგის ხერფლი ალბათ არის, ხო? თუმცა მიმართულებით მე რამდენიც ვიცი და მეც წესწრებოდი ერთ-ერთ იუსტიციის სამინისტროში ორგანიზაციაში ორგანიზებულ შეხვედრას იყო უცხოელი ექსპერტი ჩამოსული რუმინეთიდან ექსპერტი, რომელმაც გარკვეული გამოცდილება თავიანთი გაუზიარა, მათ შორის მეც ვესწრებოდი ამ შეხვედრაზე სხვა დანარჩენი სტრუქტურების წარმომადგენლებს, გაუზიარა გამოცდილება თუ როგორ მუშაობენ და მოქმედებენ რუმინეთში. ანუ ამ მიმართულებით წლის
მანდ და დასწრების სხვათა შორის ესენი კარგად ჩანდა, 5 წლის წინ ვიყავი და გაავსებული არის ბავშვებით, მაწანწალა ბავშვებით და მათხოვრებით ქუჩაზე.
ეთნიკურად
შეიძლება ქვეყანა.
დიახ, ეთნიკურად სხვა წარმომშობის, ასე ვთქვათ, ადამიანების განსაკუთრებული
შეიძლება და კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის პრევენცია, ალბათ ეს თქვენ გეხებათ, ხო, ეს პრობლემა, აი, პრევენციაზეც რასაკეთებთ?
პრევენციაც როგორც თვითონ ფონდი, ასევე შინაგან სამინისტროც, ასევე იუსტიციის სამინისტროც, ასე ვთქვათ, კომპლექსურად ვართ ჩართული და პერიოდულად ვცდილობთ, რომ საზოგადოების მეტი ინფორმირება მოხდეს. ეს შესაძლოა იყოს სოციალური ქსელები, შესაძლოა იყოს ინტერნეტ საიტი. გარდა ამისა, ფონდმა მაგალითად მოიყვანეთ წლევანდელ წელს არაერთ საჯარო სკოლაში ჩავატარეთ, მათ შორის მეც ვიღებ ასეთ საჯარო შეხვედრებში მონაწილეობას დამთავრებული კლასის მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან შეხვედრა, როგორც თბილისის მასშტაბით, ასევე რეგიონების მასშტაბით, ნუ იმერეთში, ქალაქ-ქუთაისში ვიყავით, ქალაქ თბილისში ვიყავით, თბილისში რამოდენიმე საჯარო სკოლაში ჩატარდა ანალოგი შეხვედრა. პერიოდულად ტარდება ასევე უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტებთან შეხვედრები, რათა მოხდეს ინფორმირება მათი, თუ რა არის ტრაფიკინგი, რა პრობლემა არის, როგორ შეიძლება რომ არ აღმოჩნდეს ტრაფიკინგი მსხვერპლი და ასევე თუ რა სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო, თქვა ასეთი ადამიანის შესაძლოა თვითონ არ აღმოჩნდეს ადამიანი, მაგრამ სხვის შესახებ გაიგოს და ვის მიაწოდოს ინფორმაცია, როგორ მიაწოდოს, რომელ ხელხაზე დარეგოს და რა საერთოდ რა არსებობს ამ კუთხით სახელმწიფოში. გარდა ამისა, ჩვენ მომზადებული გვაქვს და ყოველწლიურად უშვებთ საზოგადოებრივ მაუწყებელი განსაკუთრებად გვეხმარება ამ კუთხით, მე და სოციალური სახის რეკლამა არის სარეკლამო კლიპი, რომელიც ახლა ხანს ამჟამადაც გადის პერიოდულად პირველი არხის საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში, რომელიც ამცნობს აწვის ინფორმაციას ასეთი ფონდისა და სახელმწიფო სერვისებსაც ხელხაზის არსებობის შესახებ. უბრალოდ ეს კლიპი ვერ იქნება მთლიანად ყველაფრის მომცველი, მის მეშვეობით შეიძლება დაგვიკავშირდნენ ჩვენს ხელხაზე 100-229 და მიიღონ შესაბამისი კონსულტაცია, ინფორმაცია, ან თუ ისინი თვლიან, რომ რაიმე შემთხვევა არის მეზობლად, მეგობრად ან სხვა განხედავენ რაიმე საფრთხეს, მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ფონდს ყავს თავის მობილური ჯგუფები, სამი მობილური ჯგუფი არის, რომლებიც შედგებიან ფსიქოლოგისა და იურისტისაგან და დაუყოვნებლივ ინფორმაციის მიღებისთანავე ისინი ვალდებული არიან მივიდნენ ადგილზე, შეასებინო შესაბამისი საიდენტიფიკაციო კითხვარი და ეს კითხვარი კითხვის შესაბამისად 48 საათის განმავლობაში ამ ადამიანს უნდა მიენიჭოს სტატუსი მსხვერპლი არის თუ არ არის. ამ სტატუსის მინიჭებას განიხილავს მოდმოქმედი ჯგუფი, რომელსაც ფონდის ბაზაზე იურისტები, ფსიქოლოგები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან.
გასაგებია, ვნებით რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის აჭარაში. ასე ეს მართლა თუ არა, უცხოში ახ პრეს მედია ამას ამტკიცებს და რატომ არის ასე, რომ სექს ინდუსტრიაზე ალაპარაკებს?
საერთოდ როგორც წესი ტრაფიკინგის შემთხვევაში, ნუ საქართველოს მასშტაბით ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი რისკის არეალა და რეგიონებად ითვლება საზღვისპირა რეგიონები. ბუნებრივი ალბათ ესეც ესე იყოს, ვინაიდან სწორედ აქ ხდება საზღვრის გადაკვეთა სხვადასხვა მოქალაქის მიერ, სადაც განთავსებული ასევე აეროპორტი არსებობს, სადაც არის საზღვრო გამშვები პუნქტი, არის სასტუმროები ფეშენებელური, ასე რომ აქ უფრო მეტი ალბათობა არსებობს ასეთი ტიპის დანაშაულის არსებობისა. არის ყურადღება გამახვილებული ლეპული კონკრეტულად აჭარაზე, გონიოს
თავშესაფარი არ არის აჭარაში?
არის, არის, კი, თავშესაფარი განთავსებული არის ერთი აჭარაში, ქალაქ ბათუმში და ერთი განთავსებული არის ქალაქ თბილისში. უბრალოდ მათი მისამართის
თქმის უფლება
ხო არ აქვს?
არა, უნდა ეცეთ კითხოთ. ხა პრინციპში ამას წინასწარ ვერ განსაზღვრა რა ბიუჯეტი მაქვეთელობაში და ფინანსები, ხო, რა იქნება ხვალა ითქვე რომ აჩვენეთ მოდეთ ეს სქემა და დაფინანსება არც ალბათ არ არის საიდუმლო, ხო? სახელმწიფო დაგა გაქვს მხოლოდ დაფინანსება.
ჩვენ ძირითადი დაფინანსება გვაქვს სახელმწიფოსთან, თუმცა დონორი ორგანიზაციებისგან რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა მიმართულებით. მე და ფონდს აქვს ბევრი სხვადასხვა მიმართულება, მე თავდაპირველად ვისაუბრე. შესაძლოა დონორის მიერ მაგალითად ამჟამად ფონდი მუშაობს ოჯახში თავდობის მიმართულებით, ასევე სოციალური მუშაკები, რომ გადამზადდნენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ახლა 350 სოციალური მუშაკი ეხება და ამ მხრივ ხარდაჭერა გამოგვიცხადა USAID-მა. თავისი დაფინანსებით იგეგმება ასეთ პროექტის განხორციელება. Ну, წინა წლებშიც მინდა გითხრათ ასე რომ ეს თავში საფრები არის ერთად დონორების დაფინანსებით შექმნილი, აღჭურვილი, ხოლო შემდგომ სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე მათი ასე ვთქვათ შემდგომი ექსპლუატაცია, მოვლა პატრონობა და ფინანსური უზრუნველყოფა. ასეთ ფონდის ბიუჯეტი ამჟამად წდება და ის იგეგმება ფონდის ბიუჯეტი, რომ პრაქტიკა მათ აჩვენა როგორ მასშტაბებთან გვაქვს საქმე. ასე რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ამ მასშტაბებს დღესდღეობით წდება ასე ვთქვათ.
გასაგებია. თავშესაფარს რაც შეეხება ჩვენი გარეცემის სტუმარი იქნება ქალბატონი თამუნა სანიკიძე და ალბათ თამუნა დეტალებს რა ხდება თავშესაფარში ამის შესახებ ალბათ გვიამბობს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ვესაუბრეთ ბატონ ლაშა ჯინჯიხაძეს, ლაშა გახლავთ ადამიანის ვაჭრობის ცხოვრება და დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. ჩვენს გარეცემაში იქნება ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ თამუნა სანიკიძე შემოვა სტუდიაში. დიდი მადლობა.
მადლობა.
Inside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the light.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყვარს გოგიგვახარიას, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ადამიანების ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომელსაც ხვალა ნიშნავს გაერო მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. და ჩვენ ტრაფიკინგის შესახებ საუბრობთ, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ქალბატონ თამუნა სანიკიძეს, რომელიც გახლავთ ფსიქოლოგი და თბილისის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის ადმინისტრატორი. შუაში გაწყდება ჩვენ საუბარი ახალი ამბები და შემდეგ გავაგრძელებთ. მე მინდა დავუბრუნდე თავშესაფრის თემას პირველ რიგში. აღმოჩნდა, რომ ორი თავშესაფარია საქართველოში. თუ
კი ბატონო,
ბატონმა ლაშამ აღნიშნა ხო და უთხრათ რადიოსმოსულს, რომ არ ვაცხადებთ თავშესაფრის მისამართ და რატომ იქნებ განმარტოთ.
მივესალმები ჩვენს მსმენელს. პირველ რიგში საქართველოში არსებობს ორი ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი, ერთი დასავლეთ საქართველოს რეგიონში და მეორე აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონში. არ ვაკონკრეტებთ ხოლმე გამიზნულად ჩვენი ბენეფიციარების მსხვერპლთა უსაფრთხოების მიზნით. როდესაც არის შიდა ტრაფიკინგის შემთხვევა, შეიძლება მათ საფრთხე ემუქრებოდეს ტრაფიკერის მხრიდან და სწორედ ამიტომ ხდება. არა, არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, სწორედ თავშესაფრის ადგმდებარეობის კონფიდენციალურობის დამსახურება ალბათ ეს. პირველ რიგში მინდა განსაზღვრო ჩვენი სამსახურის სახელწოდებიდან გამომდინარე ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. არსებობს ორი ტერმინი: მსხვერპლი და დაზარალებული. ორივე შინაარსობრივად აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ დაზარალებული სტატუსს ანიჭებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ სამართალდამცავი ორგანოები, როდესაც დაზარალებულად ცნობა ხდება პირის და კონკრეტულ საქმეზე აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. და მეორე სტატუსი, ტრაფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი, ამ სტატუსს ანიჭებს მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც არ არის შეხებაში სამართალდამცავ ორგანოებთან, უბრალოდ მობილური ჯგუფის მიერ ხდება ინტერვიუირება სავარაუდო მსხვერპლის, ინტერვიუს მიერ მოპოვებული მასალა, სპეციალური კითხვარი და პლუს შემთხვევის დეტალური აღწერა მიეწოდება მუდმივ მოქმედ ჯგუფს, რომელიც განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევას და იღებს გადაწყვეტილებას, ან ანიჭებს მსხვერპლის სტატუსს, ან არა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, თუ კი განესაზღვრება სტატუსი ან მსხვერპლის და ან დაზარალებულად ცნობა მოხდება პირის, შეუძლია ისარგებლოს ყველა იმ სერვისით, რისი მიწოდებაც შეუძლია სახელმწიფო ფონდს.
ეცეთ
რა არის შინაგანაწესიდან გამომდინარე სავარაუდო ვადად განსაზღვრული არის 3 თვე, მაგრამ ფაქტიურად არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც 3 თვეში მსხვერპლს დაეტოვებინოს თავშესაფარი. იმიტომ რომ თავშესაფარში შემოსვლისას თავშესაფარი არის ერთ-ერთი სერვისი იმ ჩამონათვალიდან, რასაც აწვდის, სთავაზობს სახელმწიფო ფონდი ჩვენს ბენეფიციარებს. ეს არის თავშესაფრის სარგებლობა, შეუძლიათ იურიდიული დახმარება, სამედიცინო დახმარება და რეპატრიაცია. ბატონმა ლაშამ უკვე ახსენა, ანუ მშვიდობიანი და უსაფრთხო დაბრუნება მათ მშობლებთან.
ბატონო, მე გავწყვეტოთ საუბარი, იმიტომ რომ ლელა კონჭოლია გველოდება, რომელიც ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და თქვენი ნებართვით ერთ წუთში გავაგრძელებთ ხო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე საქართველოს ნაკრებმა პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა. 60 კილოგრამიან წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ძიუდოისტმა რობინზონ ბეგლარიშვილმა ფინალურ შეხვედრაში იტალიელი მანუელ ლომბარდო ვიზადით დაამარცხა. 66 კილოგრამიან წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ბაგრატ ნინიაშვილი კი ბრინჯაოს მედლისთვის იბრძოლებს. ამ ეტაპისთვის საქართველოს ერთი ოქროსა და ორი ბრინჯაოს მედალი აქვს მოპოვებული. ყველა მედალი ძიუდოისტებმა მოიპოვეს. კოალიციაში თანასწორობისთვის შემოვა ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შეფასებას ისახავს მიზნად. როგორც გამოკვლევის თანაავტორი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი გოცირიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთწლიან საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი საჭივარი პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციას უკავშირდებოდა. საანგარიშო პერიოდში გამოვლენილია სხვადასხვაობით უფლებამცველები ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულებას ძირითადად არაეფექტიანად და არასაკმარისად მიიჩნევენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 39 გრადუსამდე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი ტემპერატურა 33 გრადუს მიაღწევს. 1 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია ხალმოკლე წვიმა ელჭექით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ შენარჩუნდება უნალექო ამინდი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 38 გრადუსამდე, ხოლო შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ტემპერატურა 32 გრადუსამდე გაიზრდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას უსაფრთხოების ზომების დაცვას ურჩევს.
გაგრძელებთ გადაცემას 17:32 თბილისის დროით, თავისუფლების 1 საათია ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და ვესაუბრები ქალბატონ თამუნა სანიკიძეს, რომელიც თბილისის ტრაფიკინგის და თავშესაფრის ადმინისტრატორი გახლავთ. ბატონო ლაშამ, აი ციფრები გუჩვენა და მე მგონი 17 ბოლო რიცხვი არ მახსოვს რამდენი ადამიანი არის თბილისის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარში ამჯერად, ხო? ესე გავიგე.
არა, მოგახსენებთ. 2015 წლის მონაცემებით სულ 15 ადამიანს გაუწია დახმარება სახელმწიფო ფონდმა სხვადასხვა სერვისებით. მათ შორის თავშესაფრით, მაგრამ არა 17 ივეს, თბილისის თავშესაფრით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა და ბათუმის თავშესაფრით 1-მა.
ანუ გამოდის, რომ შეიძლება იყოს დროის რაღაც მონაკვეთში თავშესაფარში საერთოდ არავინ არ იყოს.
ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, რომ ერთი თვე ან შეიძლება ორი თვითაც თავშესაფარში არ ყოფილა, ერთ-ერთ თავშესაფარში დაუშვათ ან თბილისში ან დასავლეთ საქართველოში მსხვერპლი, თუმცა არის, როდესაც სრული დატვირთვა შეიძლება იყოს ორივე თავშესაფრის. 17 სერვისებიდან ერთ-ერთი სერვისია თავშესაფრით სარგებლობა. შესაძლოა შეარჩიონ მხოლოდ კომპენსაცია მიიღონ მათ, შეიძლება ჭირდებოდეთ მხოლოდ ფსიქოლოგის დახმარება, მხოლოდ სამედიცინო დახმარება ან მხოლოდ თავშესაფარი. ხშირ შემთხვევაში რამოდენიმე სახის სერვისი რჩევენ ხოლმე, მაგრამ არა ყოველთვის თავშესაფარი. თუ კი აქვს მუდმივი საცხოვრებელი, შეუძლია საკუთარი საცხოვრებლიდან მივიდეს და მიიღოს ყველა ის სერვისი, რაც მისთვის სასურველია.
რა ინტერესებს? Ну, ძირითადად ვიცით, რომ ტრაფიკინგის სხვერპლი ქალები არიან, სექსუალური ძალადობის სხვერპლი ძირითადად მომობ, ხო? ყოველთვის არ არის ასე, მაგრამ და მამაკაცები და ბავშვები უფრო აი შრომითი ექსპლუატაციის სხვერპლი არასწორად მომობ რამეს.
Ара, ара, სწორია კი.
ასეა, ხო, ძირითადად. თუმცა ალბათ შრომითი ექსპლუატაციის სხვერპლი ქალებიც
ყავს. იცით რა არის? წინა წლებში უმეტესი ნაწილი იყო სექსუალური ექსპლუატაციის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ქალთა შემთხვევაში. თუმცა ბოლო პერიოდში შრომითი და სექსუალური ექსპლუატაციის შემთხვევები ფაქტიურად გათანაბრდა. ბავშვის არასრულწლოვანის მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო 2012 წელს, რომელსაც მოემსახურა ჩვენი თავშესაფარი და ყველა სერვისით ისარგებლა და წარმატებით რეინტეგრაცია მოხდა. არასრულწლოვანის მოხარული ვართ და მამაკაცების შემთხვევაში შრომითი ექსპლუატაცია ძირითადად, თუმცა არაა ხშირი. შაარშან იყო 21 ადამიანი დასავლეთ საქართველოს რეგიონიდან შრომითი ექსპლუატაცია თურქეთის რესპუბლიკაში. ასე იყო დიდი ჯგუფი მამაკაცების. დანარჩენი ერთეული არის ხოლმე.
სხვაშორის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ამასიათ განკარგულებასაც კი მოაწერა ხელი, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, შრომითი ტრაფიკინგის წინააღმდეგ პრევენციული ზომების მიღების მომ. იქ იყო ლაპარაკი, რომ წავიკითხე ეს ტექსტი, ცოტა გამეკორიდა, რომ შრომის ინსპექციაზე იყო საუბარი, შრომის ინსპექცია არ გვაქვს ჩვენ.
არ გვაქვს.
მაშინ რომ ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს?
იცით რა, ალბათ თავად უნდა გამოიჩინონ ცოტა მეტი სიფრთხილე.
აჰა.
დასაქმების მსურველებმა.
ჩვენ სოციალურ პირობებში ცოტა რთული არის.
ცოტა რთულია ჩვენ სოციალურ პირობებში, მაგრამ დასაქმებამდე არის ამისი საშუალება. ჩვენი სახელმწიფო ფონდის იურისტებიც უწევენ ხდა ძალიან ხშირად შემოდეს სხვათაშორის ხელხაზზე ზარები სწორედ შრომითი ხელშეკრულების გადახედვასთან დაკავშირებით. რამდენად გამართულია ხელშეკრულება და რამდენად არ არის ზიანის მომტანი დასაქმების მსურველისათვის. ამას აკეთებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია და ალბათ უფრო მეტი შეკრულება.
ხელს როცა აწერკვა ხელშეკრულებას, მე ეს უკვე ხელის მოწერა არა.
ხელის მოწერა არის.
ჩვენი კულტურის დაბალი დონე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანია ტრაფიკინგის.
ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ტრაფიკინგის გამომწვევი მიზეზებიდან ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ დაბალი განათლების დონე. თუმცა კი ტრაფიკინგი იმდენად მასშტაბურია და იმდენად მძიმე დანაშაულია, რომელსაც არც ასაკი, არც განათლების დონე. ჩვენ 2007 წელს ყავდა რუსეთის მოქალაქე მამაკაცი, რომელიც საქართველოში გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი, საკმაოდ განათლებული ადამიანი, ინჟინერი, რომელიც გახდა მსხვერპლი, ასე რომ თლად განათლებას ვერ, თუმცა ერთ-ერთი ფაქტორი არის დაბალი განათლების დონე.
სოციალური პრობლემები.
ძიმე სოციალური პირობები, დაბალი განათლების დონე, ერთ-ერთი არის დაუშვათ ქვეყანაში არსებული შეიარაღებული კონფლიქტები, როდესაც მოსახლეობას უწევს ქვეყნის დატოვება ან საცხოვრებელი ადგილის დატოვება. ერთ-ერთი ხელისშემწყობი ტრაფიკინგის დანაშაულის ფაქტორი არის ესეც.
თქვენ ფსიქოლოგი ხართ და ამიტომ ეხა საუბარი რაღაც განზოგადებებზე და ფსიქოლოგიურ ტიპზე მსხვერპლისა. მაგრამ ადამიანებს უყვართ განზოგადებები და მაინც მაინტერესებს არსებობს თუ არა ასეთი ტიპი ტრაფიკინგის მსხვერპლი, როგორც ფსიქოლოგიური ტიპი. აი პირველ რიგში რა დახმარება ჭირდება მას?
იცით რა არის, კიდევ აქ სხვადასხვა შემთხვევაზეა საუბარი. როდესაც ხდება სტატუსის მინიჭება, მოდით ცოტა ისე დავიწყო, დეტალურად მინდა ავხსნა. როდესაც ხდება სტატუსის მინიჭება სავარაუდო მსხვერპლისათვის, არ არსებობს ვადა, რამდენად ხანდაზმულია შემთხვევა. როდესაც მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება ხდება, შეიძლება იყოს 3-4 წლის წინ მომხდარი შემთხვევა, ჩადენილი დანაშაული და სავარაუდო მსხვერპლმა პირმა მოახდინოს მოგვიანებით თვით იდენტიფიცირება შემთხვევის, რომ ის თურმე წინა წლებში გახდა ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ამაში შეზღუდვა არ აქვს, აბსოლუტურად თანაბრად განიხილება მსგავსი შემთხვევებიც, მიენიჭება სტატუსი და აბსოლუტურად გათანაბრებულად ეს ახალი შემთხვევა იქნება წინა წლის თუ 3 წლის წინანდელი, თანაბრად შეუძლიათ ისარგებლონ ყველა იმ მომსახურებით. ფსიქოლოგიური, ფსიქოემოციური მდგომარეობაც მსხვერპლების სწორედ ამაზეა დამოკიდებული. რაც უფრო დიდი ხნის წინაა ტრაფიკირება მომხდარი, მით უფრო მსუბუქია მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მით უფრო სტაბილურია. როდესაც ახალია შემთხვევა და ხდება იდენტიფიცირება, არიან შოკირებული, შეშინებული, აქვთ უნდობლობა საკუთარი თავის მიმართაც, რომ მე ეს ვერ შევძელი, მე კარგად ვერ დავფიქრდი, მე უნარო ვარ და გარშემო მყოფების მიმართ, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ტრაფიკირებამდე სანამ დაიყოლიებენ დასაქმებაზე ჩარეული არიან ახლობელი ან ნაცნობი ადამიანები. ტრაფიკერები შუამავლებად ხშირად იყენებენ დაახლოებულ ადამიანებს. ნათესავი მეზობელი შეიძლება იყოს ბიძაშვილი, მე მახსოვს წინა პერიოდში ბიცოლამ გააცნო, ამ დროს ბიცოლა თვითონ იყო დასაქმების მსურველი სრულიად შემთხვევით, ხომ? და საქართველოს ეს ნათესაური კავშირები ძალიან და უნდობლობა ზოგადად საზოგადოების მიმართ, არამხოლოდ საკუთარი თავის მიმართ და თავშესაფარში განთავსება ძალიან მომგებიანია ხოლმე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადგილზე მუშაობს ფსიქოლოგი, მუშაობს სოციალური მუშაკი და დგება ინდივიდუალური რეაბილიტაცია, რეინტეგრაციის გეგმა, რომელსაც ეტაპობრივად მიყვებიან მისი საჭიროებების და მიხედვით გადაუდებელი საჭიროებები. თუ კი ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ამის აღდგენა ხდება და შემდეგ უკვე საზოგადოებაში ღირსეული დაბრუნებისათვის მზადება, გარკვეული უნარების გამომუშავება, თუ კი განათლების დეფიციტი გვაქვს, ყოფითი უნარების გამომუშავებაც კი ჭირდებათ ხოლმე, ელემენტარული ყოფითი უნარების გამომუშავება ხშირ შემთხვევაში. გადამზადება და ვასრულებთ რეინტეგრაციის პროცესს დასაქმებით და უკვე როდესაც მყარად გრძნობს თავს ადამიანი, შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა, თუ კი არ აქვს მუდმივი საცხოვრებელი, ამ შემთხვევაში დროებით საცხოვრებელს თავად უზრუნველყოფს, ამაშიდაც ვეხმარებით და აბსოლუტურად რეინტეგრირებულს ვატოვებინებთ თავშესაფარს.
გასაგებია. ეხლა მე არ გეკითხებით, არიან თუ არა ადამიანები დღეს თქვენს თავშესაფარში, მაგრამ სერიოზულად, ეხლა საფხულია მაინც და ტურიზმი სეზონია, თქვა ბობოქროპს და ალბათ უფრო მეტი პრობლემა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვიცით, აი შუა აზიის რესპუბლიკებიდან განსაკუთრებით მომწონდა, ხო, ასია, ხო?
იცით რა არის, წინა წლებში შუა აზიის რესპუბლიკებიდან დაახლოებით 2011-12-13 წელი იყო ფაქტიურად ბუმი შუა აზიის რესპუბლიკებიდან სექსუალური ექსპლუატაციის, ახალგაზრდა ქალბატონების. 2014 წელს უკვე შემცირდა მათი რაოდენობა და ფაქტიურად 2014 წელს აღარ ყოლია უცხო ქვეყნის მოქალაქე შუა აზიის ქვეყნებიდან, მაშინ როდესაც 2013-ში მაგალითად მხოლოდ თბილისის თავშესაფრი 5-მა უზბეკეთის მოქალაქემ ისარგებლა და მოხდა მათი დაზარალებულად იყვნენ ცნობილნი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ და ასევე მსხვერპლის სტატუსის მქონენიც იყვნენ, რომელთაც არ უსარგებლიათ თავშესაფრით.
გასაგებია. კეთილი, თამუნა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ქალბატონ ქეთის დაველაპარაკები მაინც პრევენციის ზომებზე ცალკე, ხო, რა კეთდება რეალურად. შევთანხმდით, რომ განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქვს და რადიოსთან შევეტყვი, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ თბილისის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის ადმინისტრატორს, ქალბატონ თამუნა სანიკიძეს. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და ქალბატონი ქეთი შემოვა სტუდიაში. დიდი გრძელდება განაცემა თავისუფლების 1 საათი, ეს განაცემა მე მიმყავს გომი გვახარიას. 17 საათი და 48 წუთია თბილისის დროით, 18 საათამდე ვართ ჩვენ ეთერში და ვესაუბრებით ადამიანთა ვაჭრობის ცხოვრთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის პრეზიდენტს, ქალბატონ ქეთიბეროშვილს. ჩვენ ყველაფერზე ვილაპარაკეთ გარდა ორი პრობლემისა, რომელიც შესახებ მინდა საუბარი, კი გადის ნამდვილად სარეკლამო კლიპები, ძალიან კარგი კლიპებია საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე, მაგრამ არ ვიცი, არა ვარ დარწმუნებული, ქუჩაში რომ გავავიდეთ და ადამიანებს ვკითხოთ რა არის ტრეპიკინგი, ყველა მიპასუხებს თუ არა. თუმცა ამ კითხვაზე სანამ მიპასუხებთ, მე დამავიწყდა ქართველი მიგრანტების მდგომარეობაზე, მინდოდა მეკითხა ჩვენი სტუმრებისთვის. შედის თუ არა ეს თქვენი სამუშაოში, მიგრანტებთან ურთიერთობა, როგორც ტრეპიკინგის მსხვერპლთან?
გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობთ ამ თემის წამოწევისთვის და გაშუქებისთვის, რადგან ზუსტად ადამიანის მოსახლეობის ინფორმირებულობას აქვს გადაწყვეტი მნიშვნელობა, ზოგადად ამ პრობლემის არსებობის კუთხით საზოგადოებაში. მიგრანტებთან მიმართებაში, რაც შეეხება, ჩვენი ფონდი აქტიურად თანამშრომლობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან. ჩვენ ერთობლივად არაერთი აქცია გვაქვს ჩატარებული, ზუსტად ხვალ კიდე ტრეფიკინგის საერთაშორისო დღეს აღსანიშნავად ვაწყობთ დილით 11 საათზე მოსახლეობაში ეს გასვლით ტიპის აქციას, რაც საინფორმაციო ბროშურების დარიგები და ზოგადად მოსახლეობასთან ეს ახსნა განმარტებითი მუშაობით არის დაგეგმილი. ჩვენ გარდა ამისა საინფორმაციო სახით ესეთი ბროშურები ვარიგებთ დიასპორის, აი ზუსტად ეხლა განმეორებით კიდე დავარიგეთ დიასპორის სამინისტროში, ეს რომლებიც თვითონ უკვე გავრცელებას უზრუნველყოფენ დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში და საზღვარგარეთაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თვითონ ჩვენ ესეთი სხვადასხვა ტიპის ბროშურები გვაქვს და ერთ-ერთი ესეთი ტიპის ბროშურაში არის კონკრეტული მისამართები, საელჩოები, საქართველოს წარმომადგენლობების, რადგან როდესაც თქვა ამა თუ იმ ქვეყანაში, რაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს რაღაცა პრობლემა შეექმნება, მან იცოდეს სად უნდა მიმართოს, სად უნდა თქვა ითხოვოს დახმარება რა ესე რა ვთქვათ ამ კუთხით. მოსახლეობის ინფორმირებულობას რაც შეეხება ჩვენ პერმანენტულ რეჟიმში მუდმივად ვართ დაკავებული სხვადასხვა კატეგორიებთან შეხვედრით, ესეც საინფორმაციო შეხვედრებით, განსაკუთრებით აი მოწყვლად ჯგუფებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული.
ეს არის ინდუსტრიაში მსხვობს, თქვა ხო, არსებობს ხა რეალობა.
კი, რეალობა.
აი, ქალებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა.
იცით რა არის, ჩვენ რაღაც ესე ფართო მასებს მოვიცავდა, იქ არიან თუ არა ეგ ესეთ თემა, მაგრამ ესეთ ცალკე ჯგუფად ამ ეტაპზე არ არის. აი, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან გვაქვს ხშირი კონტაქტი, ჩვენ თვითონ მათ სამინისტრო შენობაში ვართ, ჩვენი ოფისი არის სამინისტრო შენობაში და მუდმივ არა ტოლთა და განსახლების სამინისტრო შენობაში ვართ, ჩვენ ხო ცალკე სიპი ვართ და ამიტომ აი ტოლთა მისაღებში მუდმივ რეჟიმში ვაახლებთ აი საინფორმაციო ბროშურებს, ვალაგებთ იქ ხვდებით მოსახლეობას, რადგან როგორც უკვე თქვაც ისაუბრეს ჩემმა კოლეგებმა, სოციალური ფონი არის ესეთი ძირითადი მიზეზი ამ პრობლემის წარმოქმნის. Ну გარდა ამისა, ჩვენ ზუსტად საჯარო სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში გვაქვს მსგავსი ტიპის შეხვედრები და სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ აქვს იმის ფუფუნება, როგორც წარმომიდგენია მაგალითად მე, რომ იმ ტიპის საინფორმაციო კამპანია გავაკეთე, მაგრამ მოგეხსენებათ, ამას საკმაოდ დიდი თანხები უნდა და იდეები მე ვიტყოდი, რომ იდეები საკმაოდ ბევრი გვაქვს და ესეთი მცირე რესურსით ვცდილობთ, რომ აი მაქსიმალურ ეფექტს მივახციოთ. აი მაგალითად რამდენჯერმე ჩვენ მქონდა 18 საინფორმაციო ცენტრი 18.08-დან ესეთი ხელშეკრულება და რაღაცა პერიოდულობით ავტომოპასუხე, სანამ თქვა აბონენტი რაღაც თვითონ თავისთვის საჭირო კითხვას ან მისამართ ტელეფონის ნომერს გაიგებდა, ანუ ავტომატურ რეჟიმში მის სურვილის და მიუხედავად ისმენდა თქვა ჩვენი საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ტელეფონს, რადგან ჩვენ პრინციპში ხა აქცენტი მე მოსახლეობასაც მინდა ვთხოვო, ალბათ პირველში ნუმოერიდებათ და ნუ იქნებიან დარწმუნებული, რომ ეს მე არ გადამხდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ჩვენ ყოველას რაღაც ამბებს რო ვიგებთ სულ, ალბათ ადამიანის ბუნებაც აგონია, რომ იცით ეს იქ მოხდა და ეს მე არ გადამხდება.
კი, ასიო უმაღლესი განათლებით, მაგრამ ტრეფიკინგის ხეთლო. პირველში რა უნდა უთხრათ, რომ ჩვენი პასპორტები არავის არ მივცეთ?
ეს მე რატომღაც ფიქრობ, რომ ყველა უნდა იცოდეს, რომ აი ჩვენი პასპორტები არ უნდა მივცეთ არავითარ შემთხვევაში. გარდა ამისა, როდესაც გთავაზობენ კონკრეტულ სამუშაოს, აი სასწორის ორი მხარეს უნდა დავდოთ ის სამუშაოს ვთქვათ სირთულე და რა ანაზღაურებას გვპირდებიან. რამდენად ერთმანეთთან ადეკვატურია ეს ყველა სამუშაო და ვთქვათ ანაზღაურება. კონტრაქტი რა ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ კონტრაქტს მარტო ჩვენ არ უნდა გავეცნოთ, უნდა იურისტი თუ არ ყავს ან დავიქირაოთ, ან არის ხო იგივე უფასო იურიდიული მომსახურების ცენტრები,
რომლებსაც დადიანსმენელი რომ დავიქირაოთ
ბანკი. არა, ჩვენ დაგვირეკონ, ჩვენ მზად ვართ, რომ ვთქვათ აი ცხელ ხაზზე 2-2-2-9 რო თქვა ეს კონტრაქტსაც რაღაც გადახედონ, რამდენად იქ ყველაფერი შესაბამისობაშია ერთმანეთთან. მე აუცილებელია სადაც მიემგზავრებიან, იცოდნენ აუცილებლად კონკრეტული ადგილი, სახელი, მისამართი, ხელმძღვანელის სახელი და გვარი და ეს გარდა ამისა რომ თვითონ იციან ახლობლებს დაუტოვონ აქ, რომ იქ კოორდინაცია გადაამოწმონ, იქ ნამდვილად ჩავიდა თუ არა და რაღაც კომუნიკაცია რო ხდებოდეს, იმიტომ რომ ხა ვიცით მე წავედი კარგ სამსახურში სპირდებიან და ნახვამდის და ესე გაიხურო კარები არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეგ უკვე რეალური
შეკეთება. ანუ რეალურია, ინტერნეტის ეპოქაში ცხოვრობთ, ხო, ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ის ფირმა დაგუგლო და ნახო რეალურად არსებობს თუ არა და ეს ადამიანები, მაგრამ მაინც აი განათლების დონე არის ხოლმე.
იქ და მე ვიტყოდი რომ მარტო ტრეფინგის კუთხით არა, ზოგადად სამწუხაროდ საქართველოში ზოგადად აი სამოქალაქო განათლება და თვითშეგნება ძალიან უფრო უკეთეს მოითხოვს, ესე ვიტყოდი,
იმიტომ რომ განადგურდა ამის თქვა გაჭირებული ხალხი ხო გესმით ალბათ რა ასე.
ამიტომ ჩვენ თქვენ, აი მე მაგალითად ვისაუბრდი რომ პირადად თქვენ არ ხართ თქვენ გადაცემა მხედველობაში, მაგრამ აი ხშირად იყოს პრევენციული სახის გადაცემები ზუსტად ინფორმაციის მოსახლეობამდე მიტანას რაც ემსახურება და არა რაღაც აი ესეთ სკანდალს ესე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ იმ მომენტში სკანდალი მოხდა ჩაი, მაგრამ აი გამოსავალის ძიება, პრევენცია და პრევენცია არის ღონისძიება, რომელიც არ ამარტო ტრაფიკინგის კუთხით. მე ვფიქრობ სხვა ბევრ თემასთან მიმართებაში საფრთხეს არიდებს ადამიანს თავიდან გარკვეულს და ემსახურება საკმაოდ ადამიანის თავდაცვით ღონისძიებაა ეს.
მე ძალიან ბავშვების ბედი მაწუხებს ამ ქვეყანაში და ისე მინდა ამ ბავშვებს დაუბრუნდე. ხშირია ხოლმე შემთხვევა, როდესაც მშობლები აიზულებენ მაცხოვრებას მაგალითად, ხო? ვუწოდებთ ამას ტრეფიკინგს.
შეიძლება როდესაც არის იზოლება და ეს დამტკიცებული, აი დამტკიცდება ან თქვა რაღაც შესაბამის გამოძიების შედეგად ეს იქნება დადგენილი, ეს არის იზოლება, ეს არის ტრაფიკინგი.
კი, ეს იმდენად დელიკატური საკითხია, ბავშვმა სადონა იჩილოს ხო გესმით რა?
სხვათაშორის
მოძილებმა უნდა მიაქციო ყურად.
მოძილებმა და ჩვენ მოქალაქეებმა, ანუ ამოებს გულის ხმა, სხვათაშორის ჯანდაცვის სამინისტროში აი ხა ბოლო პერიოდში ესეთი მესეჯიც იყო ჯანდაცვის სამინისტროდან, და რომ აი მსგავსი ტიპის მოვლენას რო ფაქტს დავინახავთ ქუჩაში, უნდა დავრეკოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელხაზე და ისინი უზრუნველყოფენ რეაგირებას, თქვა კი სოციალური მუშაკის თუ სხვა შესაბამისი თქვა ადამიანის კონკრეტულ ადგილზე გასვლა იგეგმებ და მე როკე ადგილზე შესავლა ამ სიტუაციის, იმიტომ რომ მაგრამ ეს ძალიან რთული თემა თვითონ აი ეს ბავშვთა და ეს რო თქვა ხეშია, მაგრამ აი ქუჩის ბავშვებს ეძახი. სხვათაშორის ჩვენივე ფონდის დაქვემდებარებაში იყო სულ რაღაც 2 წელია რაც გავხდა თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრი. მე მქონი ამ კატეგორიასთან უშუალო შეხება და მე ფიქრობ იქ ანუ ძალიან მასშტაბური სამუშაო ჩასატარებელი. ხა უბრალოდ სახელმწიფო პოლიტიკაა შეცვლილი და ესეთი დიდი ზომის ბავშვთა სახლები უკვე დაიხურა ფაქტიურად ყველა და მცირე ტიპის აოჯახ სახლებად გადაკეთდა, მაგრამ ეს თლათ
მაგრამ შომერი ამბობს ჩემი ბავშვია და რასაც მინდა იმასვია.
ის სამწუხაროდ ეს არის.
კი,
სამწუხაროდ ეს არის.
ხო, მას აქვს ამის უფლება არა აქვს, უნდა ვთქვა რომ კანონის დარღვევა.
არა, ეს კანონის დარღვევა. აქ ალბათ კიდე საბართან დანაცვის პრინციპულობაზეც.
დიახ, დიახ. და როგორც მითხრეს უკვე ეს ბავშვები ცნობენ სამართალ დანაცვებს და იმალებიან იმ წუთასვე, ანუ უკვე
საკმაოდ მინდა გითხრათ მოხერხებული ბავშვები არიან, ადაპტირებული ამ გარემოსთან, ამ სიტუაციასთან და ადვილი არ არის. ეს უფრო საკმაოდ რთული თემაა, ისეთ ბავშვთა თემა კიდე უფრო რთული თემაა.
და რამდენადაც თბილისში მაინც უფრო ადვილია თქვენ თვითონ ხო 11 საათზე გვაქვს ხო?
11 საათზე.
რეგიონებში ალბათ გუმარობა
დიდია. ჩვენ სხვათაშორის ხო უპრეცედენტო სახის აქცია გვაქვს, რადგან პარალელურად ერთ და იგივე დროს თბილისში, ანუ ჩვენი ფონდი ახორციელებს ამას ბათუმში და თელავში, აი ესეთი ერთდროულად იქნება ჩვენი თანამშრომლები უკვე გადავნაწილდით და გასვლა მოხდება მოსახლეობაში და აი მსგავსი ტიპის კამპანიის ჩატარება აი თბილის საქართველოს აი სამ გალაქტიკაში. ზოგადად აი საინფორმაციო შეხვედრები იგივე საჯარო სკოლებში, უბრალოდ ჩვენ რესურსი როგორც ფინანსური ადამიანური არა გვაქვს. არა, გვაქვს დიდი და სხვათაშორის ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი მოხალისეები არის ორგანიზაცია, მოხალისეების ესეთი ბაზა აქვს და იმათ უკავშირდები.
აი სხვათაშორის ორგანიზაციებს ესეთი პრეტენზიები რო აქვს, დაგეხმა რომ
სხვათაშორის აი ხვალ აი ემი ჩვენს გვერდით იქნება და კიდე სხვადასხვა ორგანიზაციები.
ხო, იმიტომ ეს მათ ინტერესებში ცოტ უთხათ რადიოსფეროს, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ეკოლოგიური პრობლემა, ანუ ეს არ შემოისაზღვრება მხოლოდ საქართველოში, ქართული საქართველოს პრობლემაა. ეს იყოს თურქეთის პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე
ვახსენეთ.
არა, აქ ნაციონალობა, რა თქმა უნდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ჯერ კიდევ ერთხელ ეთერშიც მინდა ბატონლაშას ხალხთან თამონასაც მადლობა უთხრა და პირველ რიგში თქვენ ქეთი. ქეთი ბეროშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ვეთყვი რადიოსთანაც დღევანდელი განაცემა ჩვენ მიუძღვენით ადამიანების ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, გაერო აღნიშნავს ამ დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და იმასაც ამობენ, რომ დღესდღეობით 3 მილიონამდე ადამიანი არის მსოფლიოში ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლი. ქეთი ბეროშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს, გუმი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და დაგემშვიდობოთ ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობთ.